Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ եւ այսուհետ ամենօր այս ժամին ես եւ իմ գործընկերները կներկայացնենք լրահոսի ամենակարևոր ու քննարկվող թեմաներից մեկն ամենայն մանրամասնությամբ։ Այստեղ այս ստուդիայում կզրուցենք խնդիրը լուսաբանող Ազատության լրագրողների, մասնագետների եւ պատմության կենտրոնում հայտնված մարդկանց հետ, որ պարզենք ինչ է եղել, ինչպես եւ ինչու, այնինչ անհնար է անտեսել ու նաեւ այնինչ գուցե մինչ օրս վրիպել է մեր ուշադրությունից։ Ամենօր մեկ թեմա, ամենօր մեկ պատմություն, որ փոխում է այսօրն ու վաղը։ Բարի օր, այսօր զրուցելու ենք հեղափոխությունից հետո ստեղծված մի հիմնադրամի Անիֆի մասին, որի նպատակն էր թափ հաղորդել տնտեսության արտասահմանից Հայաստան բերել հայտնի ներդրողներ ու նոր մակարդակի բարձրացնել երկիրը միջազգային բիզնես ասպարեզում։ Այն ստեղծելու ժամանակ կառավարության պաշտոնյաները Սինգապուրի օրինակն էին վերում, խոստանում էին, որ Հայաստանը ատոմականի չափ էլեկտրաէներգիա կստանա արևային կայանից, ազգային ավիափոխադրողն էլ Հայաստանը կկապի աշխարհի երկրներին։ Բայց ընդամենը մի քանի տարի անց պարզվեց ավիափոխադրողը Սնանկ է, կայանը կիսակառույց։ Փոխարենը հետաքննող լրագրողներն են գրեթե ամեն ամիս մի նյութ հրապարակում հիմնադրամի կողմից իրականացված կասկածելի գործարքների ու պաշտոնյաների ստացած աստղաբաշխական պարգևավճարների մասին։ Ովքեր էին կառավարիչները, ինչ են արել և ուր է հասել այս հարցով քրեական գործը։ Այս մասին ենք այսօր զրուցելու իմ գործընկեր Մկրտիչ Կարապետյանի հետ։ Մկրտիչ, մինչև ձայնագրությունը փորձում էի հաշվել միայն դու, քանի հետաքննություն ես արել Անիֆի թեմայով, հաշվեցի, ճիշտ ասած, սկեսից խճճվեցի, դու վիճակագրություն ունես, հաշվել ես։
Նյութերը երևի թե կանցնեն 10-ը։
Իսկ վերջը երևում է։
Չէ, դեռ ինչ-որ բաներ էլ կան, որոնց վրա հիմա աշխատում ենք, 1-2 նյութ։
Մինչև այդ նյութերի եւ միջօրս քո բացահայտած կոռուպցիոն կասկածների կամ դեպքերի մանրամասներին անցնելը, արի նախ հիշենք, ինչի համար էր հիմնադրվել Անիֆը եւ ինչ նպատակով։
Անիֆը հիմնադրվել էր 2020 թվականին։
Այսօր հավաքվել ենք քննարկելու Հայաստանի պետական հետաքրությունների ֆոնդ ՓԲ-ի գործունեության հետ կապված հարցեր։
Կպետքա խոշոր արտահանմանը միտված ծրագրերում ներդրումներ կատարել, հենց ֆոնդի անունն էլ Հայաստանի պետական հետաքրությունների ֆոնդ։ Հուշում էր, որ պետքա լինեին մեծ պետական հետաքրություն ենթադրող պրոյեկտներ։
Ենթադրենք, հիմա մենք խնդիր ենք դրել, որ Հայաստան պետքա տեխնոլոգիաների ուղղությամբ զարգացնենք, եւ կառավարությունը խնդիր է առաջադրում, որ մեզ ISSSS պարամետրերի ներդրումը պետք է Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ հիմնադրամը գտնում է այդպիսի պոտենցիալ ներդրողների, բանակցում է եւ նրանց առաջարկում է պայմաններ։
Բայց քեսի պետական հետաքրքրությունը սահմանափակվեց, օրինակ, ռեստորանում ներդրումներ անելով կամ ինչ-որ սնկի աճեցման ինչ-որ գործում ներդրումներ անելով, այսինքն բոլոր այն մեծ ռազմավարական ծրագրերը, որտեղ որ ենթադրվում էր, որ ներդրումները պետք է լինեն արտահանմանը միտված, մեծ շահույթներ ու Հայաստանի պետական հետաքրքրությունը բավարարեն, այդ բոլոր ներդրումները տապալված են։
Մինչև մանրամասներին անցնելը, նաև ով էր կառավարում։
Ընկերության տնօրենը Դավիթ Փափազյանն էր, Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վահան Փափազյանի որդին։ Ընկերության փոխտնօրենը, մոտավորապես փոխտնօրենի հաստիկ էր, եթե չեմ սխալվում, դա անունը Սերգեյ Գրիգորյան էր, ով որ միջև կարծես մենեջեր էր Ռուսաստանում, տնօրենների խորհրդի նախագահ Տիգրան Ավինյանն էր։
Մենք հասկացել ենք, որ տարբեր ոլորտներում, որոնք որ հատկապես կարևոր են կառավարության համար եւ երկրի համար եւ ազգային անվտանգության համար, մենք ունենք որոշակի խնդիրներ համապատասխան բարձր մակարդակի եւ բարձր որակի ներդրումներ ներգրավելու, հետեւապես նաեւ ստեղծվել է Անիֆը։
Հայաստանի փոխվարչապետը նախագահում է ֆոնդի տնօրենների խումբ։
Ես նաեւ մեր պաշտոնական հաղորդագրությունները 21-22 անգամ 23 թվականին Անիֆը շնորհանդեսներ էր անում, խոսում էր ձեռքբերումների մասին, հանրայինը, կառավարությունը ռեպորտաժներ էին հրապարակում։
Ստեղծված, պահպանված 800 աշխատատեղ բյուջե վճարված մոտ 470 միլիոն դրամի հարկ ու տուրք։ Այս ցուցանիշներով է Անիֆն ամփոփում իր ազդեցության գնահատականը Հայաստանի տնտեսության վրա։
Ասում են, որ հիմնադրամի օգնությամբ բազմաթիվ նոր աշխատատեղեր են ստեղծվել, ներդրումներ են արվել, Հայաստանի առաջին ավիափոխադրողը մտավ շուկա, արևային կայանի շինարարություն է սկսվում, Մի խոսքով վարչապետն ու հիմնադրամի տնօրենների խորհրդի նախագահ Ավինյանը բավական գոհ են։
Անիֆը ստեղծվել է հենց այդ նպատակով, որ հաղթարարի իներցիան եւ փորձի նոր ընթացք ապահովել մեր տնտեսության համար, նոր տրամաբանություն բերել։
Բոլոր այն ներդրումները, որոնք որ իրականացրել է հիմնադրամը, դրանք նոր չափորոշիչներ են հաստատում ամեն մեկը իր ոլորտում։
Նախ այդ բանը, որ ինքը հաջողակայել ու գործեր առաջուն գնացել, դա այդքան էլ այդպես չի։ Իհարկե կան ինչ-որ ձեռնարկություններ, որոնք այնպես ինչ-որ պլյուս մինուս աշխատում են, բայց հիմնական բոլոր մեծ գործերը, որը որ Անիֆը հանձնարարությունը վերցրել, դրանք տապալվել են։ Օրինակ ֆլայերնան, եսպային սնանկության պրոցեսի մեջ է, բացի սնանկությունը Air Arabian նաև ինչ որ արբիտրաժային հայց է նախապատրաստում կոնե այս մամուլի հրապարակումների Հայաստանի դեմ։ Մյուս մեծ պրոյեկտը, որ իրանք իբր պետք է սկսեին, դա Mazdar Arevan-ի հետ էլեկտրակայաններն էին,
որ այս տարվանից արդեն էլեկտրաէներգիան պետք է արտադրեն։
Հա, իբր
2024-ին Հայաստանում արևից կստանան էլեկտրաէներգիայի պահանջարկի առնվազն 30%-ը,
այսինքն երկրորդ ատոմակայանը Աբյոմով ուղակի արևից։
Բայց Եսպայն նույնիսկ դեռ շինարարության փուլը չի սկսել։ Mazdar-ի հետ խոսակցությունը կառավարությունը մեկնարկել է դեռ 2019 թվականին, եթե չեմ սխալվում, Ադրբեջանում մոտավորապես նույն ժամանակահատվածում մեկնարկել էին, այնտեղ արդեն ամեն ինչ ավարտվել է, շինարարությունը ավարտվել է ու շահագործման է հանձնվել։ Դրանք ամենամեծերն էին, բայց ընդհանրապես էլի ներդրումներ կան, որ ուղակի տապալվել են, ամենա վերջերս օրինակ հետ կգրեց, դա Ենոկավանի հայտնի ապագա ռիզորտի պատմությունն է, երբ որ ընկերությունում ներդրում են արա հետ ինչ-որ բաժներ ներկայացրել, մյուս բաժնետերերին անհամաձայնություններ ա ծագել, եսպային ապագան սնանկության մեջ ա, Կարտավրոս ԿՎՄ անունով ընկերություն, որը իբր պետք ա զբաղվեր կոշիկի արտադրությամբ, պետական գույքի կառավարման կոմիտեի հետ խոսակցին սպարզատառնում, որ այստեղ ևս ինչ-որ ներդրումներ ա արել Անիֆը, բայց այդ արտադրությունը տենց է չի սկսել։ Նկատի ունեմ մեծ պրոյեկտեր, որ Անիֆը արել ա հաջողությամբ, տվել ա, կա գույցուն չունի։ Հա, ինչ որ ռեստորան կա Երևանի կենտրոնում, որը շատ կասկածելի հանգամանքներում է ֆինանսավորվել, օրինակ ով է տեսել ռեստորան պետությունը ֆինանսավորի, ինչ նպատակով, հենց այդ մեկը, Երևանում հարյուրավոր ռեստորաններ կան, հիմա ով կարար կարտի մեջ, կարար ֆինանսավորեր, կարող են ասել դա միջազգային բրենդ է, Երևանում էլ միջազգային բրենդի լիքը ռեստորան կա, բայց հիմա պետությունը կոնկրետ այդ մեկն է ֆինանսավորել, ես կարծում եմ, եթե քննություն լինի, դրա հետևիցը կգնան։ Ու մի հատ էլ կարևոր բան է բաց թողնում է սարանքում, Անիֆը եղել է Հայաստանի ամենամեծ հարկատույս Զանգեզուրի բանձամոլիբդենային կոմբինատի պետական բաժնամասի կառավարիչ ընկերությունը, անհասկանալիորեն նախ իրան տվեցին, հետո էլի անհասկանալիորեն իրանից վերցրին։ Հիմա այդ առանցքում ի՞նչ որոշումներ է կայացրել, ո՞նց է կայացրել, Անիֆը իր հետ կառավարմանում է բերել։
Ու այս ֆոնին նաև անցած շաբաթ հրապարակվեց քո հերթական հետաքննությունը Անիֆի կողմից ներդրման մասին, որով աշխատելու հնարավորություն էր ստացել Ավինյանի դասընկերը։ Կպատմես մանրամասն։
Ցենարկատեր պլյուս պետություն հակաճգնաժամային ներդրումների կառավարիչ ՓԲ-ն կարծեմ 2022 թվականին գրեթե 1 միլիարդ դրամ էր տվել Berry Mount ընկերությանը։
Անիֆի այս խիզախ եւ շատ կարևոր մասնակցությունը թույլ կտա հաղթարել խնդիրները եւ մենք չնայած
Berry Mount ընկերությունը զբաղվում է ելակի արտադրությամբ եւ արտահանմամբ, Berry Mount-ի սեփականատերը Դմիտրի Ալեքսեյենկոն է, Դմիտրի Ալեքսեյենկոն այդ ժամանակ Անիֆի տնօրենների խորհրդի նախագահ Տիգրան Ավինյանի համադասարանցին է, եւ այդ ներդրումով նոր գեղեցիկ 3 հեկտարի վրա նոր ջերմոցներ կառուցվեցին։ Իհարկե Դմիտրի Ալեքսեյենկոն հանուրարտությամբ պետք է ասել, որ մինչեւ այդ էլ ինչ որ չափի ոչ շատ մեծ ջերմոցներ ուներ նոր գեղեցիկում, բայց այս ֆինանսավորումը օգնեց, որ ինքը այդպես ավելի ընդլայնվի։
Կառավարության աջակցությունը Berry Mount-ին չի սահմանափակել միայն Անիֆի կողմից ներդրումով։ 2023-ի ապրիլին կառավարությունը նաև մոտ 50 միլիոն դրամի մաքսատուրքերից է ազատել ընկերությանը։
Հետագայում 2023 թվականի, երբ որ Տիգրան Ավինյանին ավելի հետաքրքիր էր Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը, քաղաքացիական պայմանագրի այդ դրամահավաքի ընթացքում Դմիտրի Ալեքսեյենկոն արդեն ստացել էր այդ Անիֆի փողը, Դմիտրի Ալեքսեյենկոն 1 միլիոն դրամեր նվիրատվություն կատարել քաղաքացիական պայմանագրին։
Կարծեմ մի ուրիշ պատմությունն էլ եղավ Տիգրան Ավինյանի կնոջ ընկերու
հետ։ Դա ավելի մի քիչ բան հարց է, լրագրողներն ի՞նչ են կարողանում հասկանալ այդ ինչ ընկերությունը եւ ինչով է զբաղվում։ Եթե այս դեպքում գոնե գետնի վրա այդ ջերմոցը կա ելակնել արտադրվում է, այս դեպքում շատ ավելի անհասկանալի է։ Այս ընկերություններն էլ առանձնապես մեծ հաշվետվողականություն չեն դրսևորում։ Պարզի ոնց ինչ են անում, մենք օրինակ Berry Mount-ից խնդրել էինք մեզ տրամադրել բաժնետիրական համաձայնագիրը, իրանք դա մեզ չեն տվել, ասել են առևտրային գաղտնիքա։
Այսինքն պետության միջոցներից ներդրումներ են արվում։
Այդ ընկերությունը չի տրամադրում։
Բայց ընկերությունը չի բացահայտում հասարակության առջև, թե այդ գումարները ինչպես։
Հա, դե ինքը ասում է, դա ես չեմ տալիս, որտեվ դա առևտրային գաղտնիքա անթույլատրելի է։ Պետությունը մոտավորապես ասում է, գնա միս բաժնետիրոջից ուզի այդ թղթերը։
Պետությունը չի բացահայտում։
Չէ, պետությունը չի բացահայտում, ու ընդհանրապես անգամ հիմա բազմաթիվ բաներ իրանք ուղակի փակ են պահում։ Օրինակ գիտենք, որ 2020-2022 թվականներին երկու տարում Անիֆի միայն աշխատավարձերի գծով բյուջեն եղել է 2 միլիարդից 2 միլիարդ դրամից ավել։ Նույնիսկ պարկե վավիճաների ֆոնդը եղել։
Այսինքն մի օր փաստացի հիմնադրամը աշխատել է մոտ 4 տարի, սկսել է երկու խոշոր ծրագիր, որոնցից մեկը տապալվել է, մյուսի վերանվել Թումանյանի ասած շունչ չկա, դեռ չի սկսել աշխատել։ Դրան գումարած բյուջեի հաշվին հիմնադրամի ղեկավարները ֆինանսավորել են ընկերությունները, որոնք կապ են ունեցել իրենց ծանոթ, բարեկամ, դասընկերների հետ,
կամ ընկերություններ, որոնք սնանկացել են,
որոնք ի վերջո սնանկացել են, ու դեռ մի բան էլ, բարձր աշխատավարձեր են ստացել բյուջեի հաշվին, ինչի համար։
Վստահաբար միլիոնավոր դրամների աշխատավարձ ստացողներ են եղել, եթե ոչ տասնյակ միլիոնավոր դրամների։ Միայն մի դրվակ, որ հերիքա, որ մենք կասկածներ ունենանք աննորմալ մեծ աշխատավարձերի չափի մասին, 2023 թվականի մարտին պետական վերահսկողական ծառայությունը մտել էր անիվ ստուգումների այդ թվում աշխատավարձերի գծով։ Դրանից մեկ շաբաթ հետո անիվը պայմանագիր էր կնքել աուդիտորական Ernst & Young ընկերության հետ մոտ 30,000 դոլարով։ Ernst & Young-ին խնդրել էին, որպեսզի եկեք դուք համեմատություն արեք, թե աշխարհում անիվի պես ֆոնդերի ղեկավար կազմի աշխատավարձը ինչքան է, բայց այն երկրները, որ պետք է համադրեք անիվի հետ, եկեք այդ երկրների ցանկը մեր հետ համաձայնացրեք։ Պատկերացրեք, այսինքն օրինակ Մոլդովայում միգուցե անիֆի պես հիմնադրամի տնօրինը ավելի քիչ է ստանում, դա մեծ հավանականությամբ անիֆի տնօրինին հետաքրքիր չի եղել, իրան հետաքրքիր են այն երկրները, որտեղ որ շատ ավելի բարձր է եղել։
Ինչ են տանում։ Այսինքն հիմնավորումներ կա։
Հա, թե ինչա ինքը, ասենք միլիոնավոր դրամների աշխատավարձ ստանում, օրինակ հիմնադրամի տնօրինը ստանում է 45 միլիոն դրամ ամսական աշխատավարձ, օրինակ։ Որպեսզի ինքը ՊՎՑ-ն մտելա, ինքը հիմնավորի, որ 45 միլիոն դրամ բարձր չի, իրան պետք են ինչ-որ թղթեր, փաստեր, հանգամանքներ եւ այլն։ Ինքը գնացել է աուդիտորական կազմակերպությանը, ասել է մոտավորապես միատ նայ աշխարում ելով, ա
այսքան փոքր։
Հա, սենց մեր պես ֆոնդերում 45 կամ 42 կամ 57 միլիոն դրամ աշխատավարձ ստանում։ Այս աուդիտորական կազմակերպությունը գնացել է, գտել է, վերա տեն զեկույցը սարքել է, ու այդ ընթացքում, երբ որ ՊՎՑ-ն մտել է, այդ զեկույցը վերել տվել են։ Մեկ այն ժամանակ, երբ որ այս մասին գրում էինք, հետաքրքրվեցինք, ասենք մի հատ տվեք, կլնայինք այդ զեկույցը Ernst & Young ընկերության, այդ ինչ երկրներ են համադրվել, համադրել են, թե չէ, այդ ինչ ֆոնդեր են բանման, անկամ ես պարագամ իրանք չտվեցին։
Բայց աշխատավարձերն այնքան բարձր են եղել, որ անգամ էկոնոմիկայի նախկին նախարարն էր ասում, որ եղել են 250 միլիոն դրամի եկամուտ ստացողներ, որոնք կոնկրետ արդյունք այդպես էլ չեն ներկայացրել։
Այնտեղ եղել են աշխատավարձներ, ասենք 100-ավոր միլիոն դրամներ տարեկան, հա, ասենք մարդ է եղել, որ ասենք 250 միլիոն դրամ մի տարվա մեջ տարբեր ձևերով եկամուտ է ստացել, որը ասենք պետական աշխատանքի համար աննկարագրելի մեծ թիվ է, եւ դա այդ հնարավորությունը ստեղծվել է օրենքների փոփոխության արդյունքում, որը թույլ է տվել, որպեսզի պետական ընկերության կամ փառք բաժնետիրական ընկերության ղեկավարների աշխատավարձի որոշումները կայացի ոչ թե բաժնետերի ժողովի կողմից, որը այդ ժամանակ կներ կամ էկոնոմիկայի նախարարությունը կամ վարչապետի աշխատակազմը, այլ տնօրինների խորհրդի նախագահի կամ տնօրինների խորհրդի կողմից, որպեսզի դա հեշտ լինի անել։
Պարոն Ավինյանն է որոշել, որ տվյալ անձը 250 միլիոն ստանա։
Կարծում եմ այո։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամը հատուկ մի զեկույց նվիրել անիֆի գործունեությանը, զեկույցում բառացիորեն արժույթի միջազգային հիմնադրամը նշել էր, որ հստակ չէ անիֆը որ բիզնեսներում ինչ չափով, ինչ առաջնահերթություններ ընտրում ներդրումները կատարելիս, ու դա կարող էր բերել ընդհանուր ազատ շուկայական միջավայրի խաթարման։
Ու կարծես սրանով էլ թեման չի վերջանում, եւս մի դետալ էլ, հետքը ամիսներ առաջ պարզել էր, որ հիմնադրամի ղեկավարությունը անվտանգության ոլորտի ապահովման համար աշխատանքի ընդունել մարդկանց, որոնք ընդհանրապես ոլորտի հետ կապ չեն ունեցել, բայց եղել են իրավապահների հարազատ բարեկամներ։
Ըստ հետքի աղբյուրի դրա մեջ կա տրամաբանություն և նպատակ, որը հետևյալն է. Տիգրան Ավինյանը փորձել է իրեն և իր շրջապատին ապահովագրել հետագայում ծագող հնարավոր տհաճ իրավիճակներից։ Դավիթ Սարգսյան եղել է Անիֆի անվտանգության բաժնի պետը, ավարտել է ոստիկանության ակադեմիան, աշխատել է քննչական կոմիտեում։ Հետքի տեղեկություններով նա ճանապարհային ոստիկանության պետ, գնդապետ Նորիկ Սարգսյանի բարեկամն է։ Լարիսա Արիստակեսյան հետքի տեղեկություններով մասնագիտությամբ լեզվաբան է, որպես Անիֆի անվտանգության բաժնի կրտսեր մասնագետ 2022 թվականին ստացել է 6.5 միլիոն դրամ աշխատավարձ։ Լարիսայի հայրը փոխգնդապետ Հովանես Արիստակեսյան Լուսինե Ջանոյան ավարտել է հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանը։ Մեր տեղեկություններով զբոսաշրջության ոլորտի մասնագետ է, բայց Անիֆում եղել է անվտանգության բաժնի ավագ մասնագետ։ Համուսինը Հակոբ Պետրոսյանն է, որը նախկինում ավագ քննիչ է եղել ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում։ Անուշ Մեյրոյան նաևս
ունի պաշտպանում միջանվտանգություն, այնքան ընդհանրդ ինչ որ հաշոպական ծառայություններ, աուդիտորական ծառայություններ, այսպես բաները արտապատվիրակել մասնավորին։ Նա պետք է ասենք, այդ ֆոնդը ոնց կարող է իրավաբան չունենալ, ֆինանսիստ չունենալ։
Ու այս ֆոնին, անպատասխան այս բազմաթիվ հարցերի, կասկածների ֆոնին, անցած տարի կառավարությունը որոշում է լուծարել հիմնադրամը, ընդ որում դա նույնիսկ չզեկուցվող հարց էր, չէ՞ կարծեմ։
Երկու որոշում է եղել, մի հատով որոշեցին լուծարել։ Լուծարման որոշման մեջ գրած էր, որ դա կատարվում է վարչապետի ինչ-որ մի հատ խորհրդակցության հանրականի համաձայն։ Եվ երկրորդը լուծարումից հետո 1.7 միլիարդ դրամ հատկացրեցին, որպեսզի Անիֆը իր կիսատ մնացած պարտավորություններ, չգիտեմ, աշխատավարձեր, հարկային վճարումներ, ամեն ինչ տենց դա մարի։ Երբ որ Անիֆը ստեղծվել է, դա եղել է տենց մեծ աղմուկ աղակով, որ մենք ստեղծեցինք մի հատ ֆոնդ։
Անիֆի ստեղծման հիմնական նպատակն էր, այսինքն ստեղծել մի ինստիտուտ, որը որ Հայաստան կբերի ակարքի ընկերություններ արտասահմանից և այդ ընկերությունների հետ միասին ներդրումներ կիրականացնի Հայաստանի տնտեսության մեջ։
Այդ պարագայում ռազմավարական ծրագրեր են կանոն և փակել են ցայղերը չզեկուցվող ընդհանրակարգով։ Կառավարության անդամները որ դիրքորոշում էլ չեն լսել, օրինակ Ֆինանսների նախարարը մեր ինչ է մտածում։ Դրանից հետո էլ կառավարության անդամները չեն պարզաբանում ինչի ասենց եղել։ Այսինքն մինչև այս պահը ասենք նորմալ բացատրություն չկա։ Ֆլայերն ինչի՞ է սնանք, այսինքն ինչի՞ է, օրինակ ուրիշ ավիափոխադրող շահույթով աշխատում ֆլայեր, պետք է ինչի՞ արդյունքում է։ Մազդարը լավ է, 6 տարի ոչ մեկ չգիտի, չէ՞ ինչի՞ համար չի կառուցվում։ Լավ, ինչի՞ համար է ռեստորանում ներդրում կատարում։ Այսինքն կան հարցեր, բայց այդ հարցերին պատասխանողը չկա։
Բայց հնչել է վարչապետի գնահատականը, որ սա հայտարարություն է։
Ոնց եմ գնահատում, գնահատում եմ ձախողում, գնահատում եմ հայտարարություն, գնահատում եմ շատ վատ։ Եթե համարում եմ նաև վստահության անթույլատրելի չարաշահում, անթույլատրելի հայտարարություն, ինչ բառ ուզում եք ասեք։
Եվ քաղաքական հետևանքներ պետք է ունենան։ Միլիարդավոր դրամների մասին է։
Նախ պետք է պարզենք, թե ինչ է։
Եղել են բազմաթիվ, միայն քո կողմից 10-ից ավելի հետաքննություններ, հետքի կողմից են եղել հակամություններ, ազատության կողմից են եղել եւ
կա քրեական գործ քնչական կոմիտեի վարույթում, բայց ենթադրում եմ, որ մարդիկ, ովքեր ֆայմել են, ոնց պետք է իրանց բարձր աշխատավարձը հիմնավորեն, որ գնանք, համադրենք, բերենք, դնենք, որ հիմնավորենք, ենթադրում եմ, որ ինչ-որ մաքուր թղթերով են արել ամեն ինչ, թեպետ քննության որակի վրա էլի իհարկե այդպես հարցեր կան, քաղաքական կամքի հետ կապված էլ հարցեր կան, ընդհանրապես քաղաքական կամքա թե չկա, որտեվ Անիֆը եղել է վարչապետի աշխատակազմի ներքո։ Անիֆը էկոնոմիկայի նախարարության տակ գնաց է, ես մի երկու տարի ու կես է, երկու տարի հաստատ չի լինի, այսինքն երբ որ ստեղծվել է, եղել է վարչապետի աշխատակազմի ներքո, երկար ժամանակ, երբ որ ներդրումները կատարվում էին, կատարվում է որպես աշխատակազմի ներքո գործող հիմնարկ, քաղաքական կամք կլինի, ես դեպքում կասկածում եմ, որ կլինի։
Այս պահին կա այս գործով անցնող որևէ մեղադրյալ կամ առավելևս ձերբակալված։
Չէ, ձերբակալվածների մասին էլ տեղեկություններ չկան, փոխարենը մամուլում հրապարակում դրա ամեն շապատ, ինչ որ պարզվում է, որ Անիֆը այս մեկն էլ է ֆինանսավորը, այս մեկն էլ չաշխատեց, այն մեկի աշխատավարձն էլ այս չափով, տենց անընդհատ ինչ որ բաներ է պարզվում։
Քեզնից նոր հետաքննություն կունենանք առաջիկա։
Հա, աշխատում եմ մի բանի վրա։
Շնորհակալություն Մկրտիչ։
Ձեզ շնորհակալություն։
Այսօր այսքանը հիշեցնեմ, դուք լսում եք Ազատության թողարկումը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին մեկ այլ թեմայի մանրամասներ քննարկելու։